Βάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στα του τουρισμού. Οδεύουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό. Ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, τουλάχιστον ήδη από την περίοδο του Καθολικού Πάσχα. Παρουσίασε έτσι μια μικρή κοιλιά ανάπαυλα, αναμενόμενη για τους τουριστικούς παράγοντες. Ωστόσο, φαίνεται ότι η τουριστική κίνηση έχει πάρει την ανιούσα σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Το αν αυτό θα επιβεβαιωθεί όλους τους υπόλοιπους μήνες θα το δούμε με τον γνωστό τουριστικό παράγοντα και ξενοδόχο, τον κύριο Μιχάλη Βαμιαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Βαμιαδάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνστά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, στην αρχή του έτους είχαμε κάνει την τελευταία μας συζήτηση. Ήσασταν τότε συγκρατημένα αισιόδοξος. Παραμένετε έτσι ή θεωρείτε ότι έχει αλλάξει θεαματικά η εικόνα?
Να το πούμε απλά, είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήμασταν πριν το ξεκίνημα της σεζόν. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι πρώτα απ' όλα είχαμε μετά από 2 χρόνια για πρώτη φορά μια κανονική εντός εισαγωγικών σεζόν, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ θετικό. Ο Απρίλιος κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα. Το ίδιο συνεχίζει και ο Μάιος, παρά την συνηθισμένη κοιλιά που πολύ σωστά αναφέρατε. Mm-hmm. Επίσης, ένα θετικό είναι ότι ο πόλεμος Ουκρανίας παραδόξως δεν έχει επηρεάσει. Ενώ δεν έχει επηρεάσει με τη λογική ότι οι απώλειες από Ρωσία, Ουκρανία και κάποιες μικρότερες απώλειες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν υπερκαλυφθεί από τις δυτικές αγορές, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία. Και γενικά φαίνεται ότι η σεζόν θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση και καλώς έχουν των πραγμάτων, αν δεν έχουμε τίποτα δυσάρεστες εκπλήξεις, θα φτάσουμε τον Οκτώβριο και θα έχουμε μια σεζόν η οποία θα είναι κοντά ή μπορεί και λίγο παραπάνω από τα επίπεδα του 2019.
Α, λέτε ότι μπορεί να είναι και παραπάνω το 2019, που ήταν μια καλή, πολύ καλή χρονιά το 19.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι έχει όλες τις προοπτικές να ξεπεράσει και το 19.
Μάλιστα. Η ερώτηση είναι εξής, κύριε Βαμιαδάκη. Έχετε διαπιστώσει με τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα να υπάρχει διαφοροποίηση στην ποιότητα, και όταν λέμε ποιότητα, βασικό κριτήριο για την ποιότητα του τουρίστα που επισκέπτεται τη χώρα μας είναι το τι αφήνει στον τόπο, το τι αφήνει οικονομικά εννοώ. Έχετε διαπιστώσει να υπάρχει διαφοροποίηση, και σας ρωτώ γιατί είχα πρόσφατα μια συζήτηση με ένα σοβαρό παράγοντα της τουριστικής αγοράς που μας λέγει τουλάχιστον ότι τις τελευταίες 15 ημέρες, δηλαδή μετά το Καθολικό Πάσχα, παρατηρεί έτσι πολύ σφιχτά πορτοφόλια τουριστών, τουλάχιστον στις εξορμήσεις τους που κάνουν, για παράδειγμα, εδώ στο κέντρο της πόλης.
Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, πιστεύω ότι είναι λάθος το να αξιολογούμε την ποιότητα ή την κατακεφαλή δαπάνη του επισκέπτη ανάλογα με το πώς αξοδεύει στο να αγοράζει σουβενίρ ή στα τοπικά εστιατόρια. Με όλο το σεβασμό στην τοπική αγορά, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο επισκέπτης αντιμετωπίζει το πακέτο του γενικότερα. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι το τι συνάλλαγμα εισέρχεται στην Ελλάδα, αφενός και το πώς θέσεις εργασία δημιουργούνται. Το σίγουρο λοιπόν είναι το εξής. Το σίγουρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι τουριστικές υποδομές, οι ιδιωτικές, δηλαδή ξενοδοχεία, άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, έχουν αξιοποιήσει αναπτυξιακούς νόμους και διάφορα εργαλεία. Άρα σίγουρα έχει αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν και σίγουρα οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται ξοδεύουν πολύ περισσότερα λεφτά σε μερίσια βάση για να έρθουν διακοπές. Mm-hmm. Με την ίδια λογική έχουν δημιουργηθεί πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας, γιατί οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες απαιτούν και επιπλέον κόσμο. Και σίγουρα ξοδεύουν λεφτά σε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους, με το τι επισκέπτονται, τι βλέπουν, το τι εμπειρίες κάνουν στο νησί κτλ. Πιστεύω λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι σε επίπεδο συνόλου αυτό το πράγμα έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Και παρόλο που θα περιμέναμε ενδεχομένως κάποια επιβράδυνση στις δραστηριότητες αυτές λόγω κορονοϊού, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Τώρα, σίγουρα το γεγονός ότι ενδεχομένως μια πόλη όπως το Ηράκλειο ή κάποια αστικά κέντρα δεν βλέπουν τους επισκέπτες αυτούς, αυτό ναι, όντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει γενικότερα την αγορά στην κατεύθυνση του τι θα πρέπει να κάνουν για να προσελκύσουν τους τουρίστες αυτούς.
Άρα λέτε ότι το πρόβλημα εστιάζεται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα, εξαρτήτω κλάδου.
Δεν θα έλεγα μόνο την ποιότητα, κυρίως το προσανατολισμό. Mm-hmm. Άρα σίγουρα, εάν λάβουμε υπόψη ότι ο τουρισμός αλλάζει και η φιλοσοφία της τοπικής αγοράς έχει μείνει η ίδια λίγο πολύ τα τελευταία 20 χρόνια, σίγουρα αυτό είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν, σίγουρα οι επιχειρηματίες θα πρέπει να δουν αφενός τον προσανατολισμό, δηλαδή μέσα από μια έρευνα αγοράς να δουν τελικά τι είναι αυτό το οποίο θέλει σήμερα ο τουρίστας για να ξοδέψει τα λεφτά του και να αγοράσει μια υπηρεσία, mm-hmm. και να προσφέρω την υπηρεσία αυτή και αυτή την υπηρεσία να την προσφέρω με ένα ποιοτικό τρόπο.
Δεν σας ρώτησα τυχαία, γιατί το ρωτώ, γιατί αναφερθήκατε στο γεγονός ότι δεν έχει επηρεάσει δραστικά, τουλάχιστον θεαματικά, η ιστορία του πολέμου την τουριστική κίνηση. Αλλά το ρώτησα αυτό για να μας απαντήσετε αν έχει επηρεάσει την αγοραστική δύναμη, την κατανοητική δύναμη του μέσου τουρίστα. Γιατί το πρόβλημα, για παράδειγμα, το ενεργειακό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Βεβαίως μπορεί να είναι πιο οξύ σε σχέση με τη φορολογική πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα. Αλλά σίγουρα ο μέσος Ευρωπαίος βιώνει στην καθημερινότητά του τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού του πολέμου. Άρα ότι ο Ευρωπαίος έχει μια συνήθεια να κάνει διακοπές, θα τις κάνει ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Γιατί αυτή είναι η συνήθειά του, αυτή είναι η συμπεριφορικότητά του σε αιτήσια βάση. Αυτό όμως σημαίνει ότι, για παράδειγμα, τα 1000 ευρώ που προϋπολόγιζε πέρυσι πλέον έχουν μια αξία που μπορεί να είναι 800 ευρώ. Άρα θα προσπαθήσει να εξοικονομήσει 200 ευρώ από τις δραστηριότητες του.
Σωστά. Απλά θα βάλω ένα αστερίσκο εδώ και mm-hmm. θα πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός, ο οποίος θα είναι ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, δεν έχει επηρεάσει ακόμα τόσο πολύ την συνείδηση. Mm-hmm. Και η δίψα του κόσμου για διακοπές μετά από 2 χρόνια περιορισμών, κατά κάποιο τρόπο ξεπερνάει τον προβληματισμό mm-hmm. που mm-hmm. θα έχει λόγω της ενδεχόμενης αύξησης του κόστου ζωής. Άρα σίγουρα αυτό το πρόβλημα του πληθωρισμού και το κόστος ενέργειας και όλα αυτά τα προβλήματα ενδεχομένως να επηρεάσουν την επόμενη χρονιά. Η φετινή χρονιά πιστεύω ότι ακόμα έχει τη δυναμική των 2 χρονών περιορισμών που ο κόσμος πραγματικά θέλει να ξεπεράσει και να βγάλει το μυαλό του. Άρα σίγουρα αυτό το οποίο θα δούμε είναι ότι ο επισκέπτης σίγουρα θα έρθει, θα ξοδέψει λεφτά. Άρα λοιπόν εκεί είναι ουσιαστικά η στόχευση, θα πρέπει να είναι το κάθε επιχειρηματία, το πώς θα καταφέρει να μεγιστοποιήσει τα έσοδά του από τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται. Mm-hmm. Και παράλληλα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι έτσι ώστε να μπορέσουμε ο καθένας από δική του πλευράς, είτε είναι ξενοδόχος, είτε είναι παράχρος, είτε είναι επιχειρηματίας που άπτεται το τουρισμό, να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα πακέτα μας στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Γιατί ένα άλλο λάθος το οποίο ξεκινάει εν δυνάμει να γίνεται είναι διάφορες συζητήσεις οι οποίες λένε ότι έχει ανέβει το ρεύμα μου τόσο, έχει ανέβει το κόστος μου τόσο, άρα εγώ πρέπει να αυξήσω την τιμή πώλησης κατά 30% για να καλύψω τις αυξήσεις. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, απλούστατα στο μέλλον δεν θα αγοράσει κάποιος ούτε τα πακέτα αυτά τις υπηρεσίες. Άρα πραγματικά υπάρχει μια τεράστια άσκηση ισορροπίας για να μπορέσει κάποιος να συνεχίσει να είναι βιώσιμος και να είναι και ανταγωνιστικός.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που απασχολεί τον κλάδο σας και εδώ θα επικαλεστώ την ιδιότητά σας ως ξενοδόχος πλέον. Ποια είναι η αλήθεια, ποιες είναι οι αλήθειες μάλλον και ποιοι ενδεχομένως οι μύθοι σε ό,τι αφορά τις κοινές θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον ξενοδοχειακό κλάδο. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη αγωνία, προβληματισμός που καταθέτουν οι ξενοδόχοι ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Ταυτόχρονα απαντούν σε αυτόν τον προβληματισμό, την αγωνία, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ότι υπάρχουν εργαζόμενοι αρκεί να δοθούν καλή μισθή, επαρκή σε πάση περιπτώσει μισθή. Θα ήθελα την άποψη σας.
Πρώτα απ' όλα, δυστυχώς δεν είναι ένας μύθος, είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές κοινές εργασίες και υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία σε επιχειρήσεις να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Και το πρόβλημα ασχέτως των λόγων που θα το συζητήσουμε μετά είναι ότι σίγουρα για να παράσχει μια αγορά, ένας προορισμός αξιοπρεπής και υψηλές υπηρεσίες χρειάζεται το κατάλληλο και το εκπαιδευμένο προσωπικό. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τους λόγους, οι λόγοι είναι πολλοί. Οπότε ο βασικότερος λόγος είναι ότι δυστυχώς τα δύο χρόνια του κορονοϊού δημιούργησαν μία, ας το πούμε, λίγο λάθος εντύπωση, διότι πάρα πολλοί κόσμος συνειδητοποίησε ότι μπορεί να ζει με επιδόματα. Άρα αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα, όχι το μόνο ούτε το μεγαλύτερο, αλλά σίγουρα πέρασε ένα λάθος μήνυμα, διότι υποστηρίχθηκε η ανεργία και η αναστολή παρά την εργασία. Το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δούλευε στον τουρισμό λόγω της κατάστασης του κορονοϊού αναγκάστηκε να βρει δουλειά αλλού και ενδεχομένως σε μια 12μηνη βάση, άρα δεν βλέπει λόγο να επιστρέψει στον τουρισμό. Ο τρίτος λόγος είναι αυτό το οποίο είπατε και λένε ορθώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, είναι ότι ο τουρισμός είναι σε ένα βαθμό υποαμοιβόμενος. Άρα σίγουρα δεν υπάρχουν οι μισθοί που υπάρχουν σε άλλους κλάδους και υπάρχει και μια μικρή περίοδος η οποία είναι 6 με 7 μήνες. Ο αντίλογος βέβαια από τους επαγγελματίες του τουρισμού είναι ότι δεν υπάρχει εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό έτσι ώστε να μπορέσει μια επιχείρηση πραγματικά να δώσει υψηλότερες αμοιβές. Και το τελευταίο ένας παράγοντας είναι ότι δυστυχώς νομίμως ή παρανόμως πάρα πολλές επιχειρήσεις κάλυπταν θέσεις εργασίας με σπουδαστές, οι οποίοι σπουδαστές αυτοί, επειδή δεν έχουν έρθει τα τελευταία 2-3 χρόνια, το κενό τους φαίνεται. Άρα το σίγουρο είναι πρώτα απ' όλα ο τουριστικός κόσμος, να το πω διαφορετικά, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να εμπνεύσει τη νεολαία. Άρα δηλαδή ο κάθε εργοδότης θα πρέπει να σκεφτεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση ενός 25χρονου και να πει εγώ τι θα ήθελα για να πάω να δουλέψω σε μια τουριστική επιχείρηση. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα λεφτά, έχει να κάνει με προοπτικές, έχει να κάνει με συνθήκες εργασίας, έχει να κάνει με πολλά. Άρα σίγουρα λοιπόν ο τουρισμός...
Συγγνώμη σας διακόπτω, ένα παράδειγμα από προσωπική εμπειρία με έναν φίλο που αναζητά εργασία, ενώ έχει εργασία σε ξενοδοχείο, αναζητά εργασία, πληρώνεται πάρα πολύ καλά σε σχέση με τις συνθήκες, αμοιβών που υπάρχουν στην εργασιακή πραγματικότητα, πάρα πολύ καλός μισθός, και όμως αυτός ο άνθρωπος μου λέει δεν μπορώ να δουλεύω 7 μέρες τη εβδομάδα, δεν μπορώ να δουλεύω 8, 9, 10, 10 ώρες, αν τα βάλω κάτω μου λέει αναλογικά, ναι πληρώνομαι καλά ως μισθό, αλλά αναλογικά αν τα βάλω κάτω, εάν επιδίω καμία πενθήμερη ή εξαήμερη έστω εργασία με αυστηρό 8ωρο, με ένα μισθό ξέρω εγώ κατά 30% λιγότερο, πάλι στο κέρδος θα ήμουν.
Ακριβώς. Κύριε Κόνσταν, να σου το πω διαφορετικά. Η γενιά μας, το πω θα πω τους δυο μας την ίδια γενιά, λίγο πολύ αντιμετώπιζε τον τουρισμό σαν κάτι το εξαιρετικό λόγω της εξωστρέφειας, λόγω των εμπειριών του. Άρα σίγουρα είχε μια τάση να θέλει να μπει στον τουρισμό. Δυστυχώς η νέα γενιά τον αντιμετωπίζει με απλά μαθηματικά και ενδεχομένως να είναι και πιο σωστό αυτό.
Και σωστό.
Άρα όταν αποστρατεύονται, συνταξιοδοτούνται κάποια μέλη από την παλιά σχολή, δεν αντικαθίστανται με νέα μέλη με φρέσκο αίμα, γιατί το φρέσκο αίμα ακόμα δεν έχει βρει την έμπνευση. Άρα λοιπόν πραγματικά εγώ ξεκινάω εκτός των επιμέρων θεμάτων, ότι το βασικότερο είναι ότι ο τουριστικός κόσμος θα πρέπει να εμπνεύσει τη νέα γενιά και να τους πείσει ότι ο τουρισμός αξίζει, έχει προοπτική, δεν είναι μια υποαμοιβόμενη εργασία με κακές συνθήκες. Και αυτή η έμπνευση δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικούς όρους. Άρα λοιπόν σίγουρα όμως από εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρξει νομιμότητα, δεν θα πρέπει κάποιος να υποαμοιβεται, θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρές συνθήκες διαμονής και διαβίωσης για κάποιους οι οποίοι έρχονται από άλλες περιοχές και μένουν στα ξενοδοχεία μέσα. Άρα λοιπόν πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σωστά και ως απόδειξη αυτού φαίνεται ότι οι φιλικές προς τους εργαζόμενους επιχειρήσεις βρίσκουν πολύ πιο εύκολα προσωπικό σε σχέση με τις επιχειρήσεις οι οποίες τους μεταχειρίζονται με όσο τον καλύτερο τρόπο.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Φαίνεται στην πράξη δηλαδή. Από το γεγονός των ξενοδοχείων που αναζητούν όχι μια και δυο, που εντάξει αυτό μπορεί και το καλύτερο ξενοδοχείο να αντιμετωπίσει ένα κενό.
Ακριβώς.
Όχι μια και δυο θέσεις να καλύψουν, αλλά πολλές θέσεις, αντιλαμβάνεται κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Την ίδια ώρα που άλλες ξενοδοχείες μονάδες είναι μια χαρά, έχουν πλήρως καλυμμένες τις θέσεις τους ή μάλλον έχουν και υπερπροσφορά.
Ακριβώς. Είναι εντελώς διαφορετικό μια επιχείρηση να έχει ένα ποσοστό αντικατάστασης ή ανανέωση του προσωπικού 10-15%, το οποίο είναι λογικό ότι ενδεχομένως κάποιοι συνταξιοδοτήθηκαν, κάποιοι με κάποιο τρεφασμένη επιχείρηση οτιδήποτε, και ουσιαστικά να ζητά 5-10 άτομα να συμπληρώσει αυτές τις ελλείψεις. Και εντελώς διαφορετικό μια επιχείρηση η οποία έχει ένα αριθμό ανανέωση προσωπικού 50-60%, που σημαίνει ότι αλλάζει το προσωπικό της κατά το ίμιση και παραπάνω κάθε χρόνο. Άρα εκεί σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Σίγουρα λοιπόν όλα αυτά είναι βασικό, και αν με ρωτήσετε εμένα, η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό, και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, είναι το προσωπικό. Διότι ό,τι επενδύσεις και κάνει ο εκάστοτε επιχειρηματίας να ανακαινήσει το ξενοδοχείο, να το αναβαθμίσει σαν υποδομή, όλα αυτά είναι κενό γράμμα εάν αυτό δεν συμπληρώνεται από αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Άρα λοιπόν γι' αυτό θέλεις σωστό προσωπικό, ευχαριστημένο προσωπικό, αλλά και προσωπικό το οποίο είναι σωστά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο. Το οποίο αυτό μας φέρει και στο άλλο πρόβλημα, ότι σύνολα τα άλλα υπάρχει και η έλλειψη αξιόλογης και σοβαρής τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Εδώ τώρα, με προλάβατε, θα ήθελα να το ανοίξω, θα ήθελα τη δική σας άποψη. Εδώ τώρα, μήπως αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας δεν αξιοποιήθηκαν? Θα μείνω μόνο στον κλάδο των ξενοδοχειακών, μιας και τον εκπροσωπείτε τρόπον την άμυα της συζήτησης μας τουλάχιστον. Δεν αξιοποιήθηκε αυτός ο χρόνος για να πιέσετε όπου διαθέτουν οι ξενοδόχοι στη χώρα, διαθέτουν μια ισχυρή επιρροή στην εκάστοτε κυβέρνηση, όχι σε αυτή την κυβέρνηση, στην προηγούμενη, στην εκάστοτε κυβέρνηση, και δικαιολογημένα, διότι αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο της ελληνικής οικονομίας. Δεν πίεσαν όσο όφυλαν στο να ισχυροποιηθεί αυτό που λέμε η τουριστική εκπαίδευση. Ας το δούμε εδώ για παράδειγμα στο Ηράκλειο, με μια σχολή που υφίσταται και δεν υφίσταται.
Κύριε Κώστα, η πλειοψηφία των ξενοδόχων πίεσε για τις επιστρεπτές προκαταβολές. Ας μην διαφωνήσω στον άκρηλό
μας. Έτσι. Σωστά, και σας τιμά που το περιγράφετε έτσι. Μιλάτε με τη γλώσσα της ειλικρίνειας.
Δηλαδή είναι κόστος αλήθειας, δυστυχώς. Χάρηκε μια ιστορική ευκαιρία, γιατί αυτά τα δύο χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα έτσι ώστε να αξιοποιηθεί αυτός ο κενός χρόνος. Αλλά σε αντίθεση, ουσιαστικά το κράτος μοίραζε επιδόματα, τα 534 ευρώ τα περιβούεται για να κάθεται όλο στο σπίτι και να μην δουλεύει. Πρώτον, και από την άλλη, οι ξενοδόχοι ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητούσαν ήταν το πιο άνοστο το οποίο χρειαζόταν, ήταν να πάρουν κάποια φρέσκο χρήμα για να μπορέσουν να πάνε παραπέρα, να στείλουν τα δάνεια τους, υποχρεώσεις κτλ. Άρα δυστυχώς ο καθένας αντιμετώπιζε τα πράγματα πολύ βραχυπρόθεσμα, και σε έναν βαθμό δεν είναι και παράλογο αυτό λόγω του πανικού που το είχε από τον κορονοϊό. Η κυβέρνηση μπήκε σε μια σοβιετικού τύπου παροχολογία επιδομάτων. Άρα το αποτέλεσμα ήταν ότι χάθηκε αυτός ο χρόνος. Και φτάνουμε λοιπόν σήμερα τώρα να αντιμετωπίζουμε, όταν ουσιαστικά επανερχόμαστε σε μια κανονικότητα, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Τα οποία σίγουρα τα προβλήματα αυτά δεν θα λυθούν σε ένα ή σε δύο χρόνια. Είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή είναι αδιανόητο η Ελλάδα να έχει ως βασικό μέρος του ΑΕΠ του τουρισμό και η τουριστική εκπαίδευση, και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο, να είναι ένα από τα πολύ πιο χαμηλά ποσοστά θεματικά της εκπαίδευσης.
Και με αφορμή αυτή τη διαπίστωση που πλέον είναι ένας πραγματικός βραχνάς, και με το δεδομένο ότι χάθηκε και πολύ δημόσιο χρόνο, έχει ανοίξει η συζήτηση για το αν μπορεί στην πράξη, θέλω να μας το απαντήσετε αυτό, ή απλά συζητάμε για να συζητάμε, μπορεί να λειτουργήσει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα με εισαγόμενους εργαζόμενους.
Αρκεί ο εργαζόμενος να είναι επαγγελματίας και σωστά καταρτισμένος, και ας είναι εισαγόμενος και επιδοδιάστημα. Το πρόβλημα είναι ότι και σε αυτό το επίπεδο πάλι υπάρχει μια στρέβλωση, γιατί μέχρι τώρα οι εισαγόμενοι εργαζόμενοι ήταν εργαζόμενοι οι οποίοι βαφτιζόταν σπουδαστές με το 400 ευρώ και δούλευαν, υπολειτουργούσαν ουσιαστικά χωρίς να παρέχουν σοβαρές υπηρεσίες. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι αντί να έχουμε εισαγόμενους εργαζόμενους, θα ήταν πολύ πιο παραγωγικό στο να γίνουν κάποιες, σε θεσμικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο, κάποιες συμφωνίες, έτσι ώστε οι Έλληνες εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, το χειμώνα να μπορούν να δουλεύουν στο εξωτερικό. σε πάρα πολλά ξενοδοχεία τα οποία ταξιδεύω του χειμώνα στο εξωτερικό, έχω δει Έλληνες οι οποίες δουλεύουν εκεί με ατομική τους δηλαδή πρωτοβουλία για να καλύψουν τους χειμερινούς μήνες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πόσο δύσκολο θα ήταν αυτό το πράγμα να γίνει σε ένα θεσμικό επίπεδο και να διασφαλιστεί έμεσα 12 μήνες εργασίας σε κάποιον που θέλει να δουλέψει. Ή από την άλλη, ακόμα και αν έρθουν εισαγόμενοι, να διασφαλίσουμε ότι αυτοί θα είναι σωστά καταρτισμένοι, θα έχουν κάποια στάνταρ ποιότητας και πραγματικά να παρέχουν σοβαρή δουλειά και όχι απλά φτηνή εργασία.
Ένας φίλος ακροατής ρωτάει, όση ώρα σας ακούει, έχει μια απορία. Παρουσιάζει διάβλογη. Τόσα χρόνια λέει το προσωπικό δεν ήταν κατρητισμένο. Τώρα μόνο διαπιστώθηκε ότι δεν είναι κατρητισμένο, άρα υπάρχει και το κενό για να καλυφθεί.
Σας ανέφερα κάτι προηγουμένως, ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια η ποιότητα των υποδομών αναβαθμίστηκε. Mm-hmm. Άρα κάποιος ο οποίος είχε ένα απλό ξενοδοχείο τριών αστέρων έκανε μια επένδυση εκατομμυρίων και το τριάστερο το έκανε πεντάστερο.
Και σύνοτι ότι περισσότερα ξενοδοχεία.
Άρα λοιπόν έχουμε περισσότερα ξενοδοχεία, έχουμε πολύ πιο αναβαθμισμένα ξενοδοχεία σε επίπεδο υποδομών, με υψηλότερες τιμές, με υψηλότερες απαιτήσεις. Δεν έγινε όμως κάποια προσπάθεια, όπως όταν φέρνεις σε μια κατασκευαστική εταιρεία να σου ανακοινήσει το ξενοδοχείο, να κάνεις και μια εκπαίδευση στο προσωπικό σου, mm-hmm. έτσι ώστε εκτός από την υποδομή να αναβαθμίσεις και το σέρβις, την παρεχόμενη υπηρεσία.
Μάλιστα. Νομίζω ότι το απαντήσατε. Κύριε Βαμιαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Καλή συνέχεια. Καλή αρχή, μάλλον. Εντάξει, είμαστε ακόμα στην αρχή. Καλή αρχή τη τουριστική σεζόν. Έχουμε μέλλον. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Βαμιαδάκης, τουριστικός πράκτορας και ξενοδόχος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.